πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Καλό μεσημέρι. Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είναι η εκπομπή που ο παραγωγός είναι Μαρία Κόντου. Στο Γενικό Στρατηγείο είναι η Αθηνά Σαλούστρου. Απέναντί μου έχω τον Γιάννη Πρέντεζη, τον αγαπημένο μου Γιάννη. Και δεν θα πω ακόμα ποια κυρία έχω δίπλα μου, γιατί είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Θα πω όμως να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, Γιάννη, και μετά θα πω αυτό που θέλω να πω.
Έπρεπε να έρθουν καθώς ήρθαν οι ελπίδες και τα ρούδα να μαδίσουν. Βαρκούλες να μου φύγουνε τα χρόνια, να φύγουνε να σβήσουν. Έτσι όπως δεν χωρίζαμε τα βράδια, για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι. Τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιο δίλη. Κορίτσια, αγαπούλες, η ζωή να μου τα πάρει χορουγύρος. Ακόμη ο πόνος άλλοτε που εβόδα να με βαραίνει στήρος. Όλα έπρεπε να γίνουν, μόνο η νύχτα δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να είναι. Να παίζουνε τα αστέρια εκεί σαν μάτια και σαν να μου γελάνε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εγώ θα ακούγομαι η τραγουδίστρια. Λοιπόν, σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όχι γιατί θα μιλήσουμε για τη μεγάλη χήμερα, αυτή την υπερπαραγωγή που κάνει εδώ η ΕΡΤ, αλλά γιατί εδώ απέναντί μου έχω μια πολύ μεγάλη ηθοποιό, τεράστια ηθοποιό, την κυρία Καριοφιλιά Καραμπέτη. Κυρία Καραμπέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Γκολεμά, για την πρόσκληση και σας παρακαλώ, εγώ κρατάω το χαρά, αφήστε τα τιμή καλύτερα. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαστε εδώ μαζί και να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα.
Λοιπόν, μέχρι να πιάσουμε το κλίμα της μεγάλης χήμερας, μια και στο δεύτερο μέρος περιμένουμε και τον σκηνοθέτη, τον κύριο Βαρδί Μαρινάκη, ας πιάσουμε λίγο το νήμα της δικής σας πορείας και ζωής.
Βεβαίως.
Σχεδόν από την αρχή. Είναι γνωστό, το έχετε πει πολλές φορές, ότι μεγαλώσατε σε ένα χωριό του Δηδημότιου, στην ακριτική Ελλάδα.
Στον Εύρο, ναι.
Στον Εύρο και σε δύσκολα χρόνια, να το πω έτσι.
Ήταν η δεκαετία του 60. Εγώ τότε ως παιδί που μεγάλωνα σε εκείνο το χωριό, δεν είχα καθόλου καμιά αίσθηση δυσκολίας. Ήταν όλα τόσο όμορφα και τόσο αποκαλυπτικά. Είχα την τύχη, τη χαρά να μεγαλώσω στη φύση, σε ένα αγροτικό περιβάλλον, όπου οι εποχές είχαν κάθε μια το νόημά της, τη σημασία της, και εμείς ενδεσόμασταν μέσα σε αυτό. Ο χειμώνας ήταν χειμώνας, με χιόνια, ήταν όλα πάλευκα, πανέμορφα, αγνά. Δεν είχαμε καν τα πρώτα χρόνια ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός ήρθε όταν εγώ ήμουν 10 χρονών. Τότε περνούσανε όλα τα σπίτια ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Δεν είχαμε τρεχούμενο νερό, πηγαίναμε σε μια πηγή που ήταν αρκετά χιλιόμετρα έξω από το χωριό, με στάμνες και τα λοιπά, μέσα σε πλατάνια και όλα αυτά, ένα πολύ όμορφο τοπίο, τρεχούμενα νερά και τα λοιπά, και εκεί ήταν και η συνάντηση όλων των των
κοριτσιών και
των γυναικών κυρίως. Ναι, ναι, ναι.
Σαν το έργο, σαν την Κόλφο, ένα πράγμα.
Έτσι ακριβώς. Όπου γινόταν και
η
ανακοίνωση των συμβάντων στην κοινωνική ζωή, ότι το τάδε κορίτσι περιμένει παιδί, ο άλλος αραβωνιάζει το γιο του, την κόρη του, παντρεύονται, βαφτίσια, ξέρετε όλα αυτά τα ωραία. Ναι.
Είχε μια ομορφιά αυτή.
Πολύ, πολύ, πολύ.
Η εποχή.
Υπήρχε μια αγνότητα. Γενικά οι άνθρωποι του Εύρου, ακούω από πολύ κόσμο, άντρες κυρίως που έχουν πάει στο στρατό, γιατί πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού των ανδρών έχει υπηρετήσει τη θητεία του εκεί, μια και είμαστε η ακριτική περιοχή της Ελλάδας, η κατεξοχή. Και μου λένε πόσο ωραίες αναμνήσεις έχουν εκεί από τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το κουβαλάω κι εγώ. Υπήρχε μια αίσθηση αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα ωρεοποιώ μέσα από το πρίσμα των παιδικών μου ματιών, γιατί η παιδική ηλικία έχει από μόνη της αυτό το στοιχείο της αγνότητας.
Όντως, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά δεν νομίζω να τα
ωρεοποιείτε. Όχι,
γιατί οι περισσότεροι αυτής της ηλικίας και λίγο πιο πάνω και έτσι, έτσι περίπου πέρα.
Εισέπραξα αγάπη πολύ και έβλεπα πώς μεταξύ τους κάνανε κάτι νυχτέρια εκεί στις αυλές, τα καλοκαίρια κυρίως τρώνανε κουρελούδες κάτω, βοηθούσαν δηλαδή.
Τώρα που έρχεται το Πάσχα γινόντουσαν άλλα
πράγματα. Ναι, μοσχοβολούσε ο τόπος από τα τσουρέκια εκείνα από τους φούρνους, γιατί είχαν ξυλόφουρνους. Τα θυμάστε κι εσείς πολύ καλά.
Και
από την Κάριστο, ε.
Ναι, όχι, η καταγωγή μου είναι από την Ερμιόνη.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Θυμάμαι τη γιαγιά που έκανε όλα αυτά που λέτε την περίοδο του Πάσχα. Το θέατρο υπήρχε μέσα στην οικογένεια, δηλαδή. Πώς ξεκίνησε, ας πούμε, πώς ξεκινάει η καρδιοφιλιά, το έναυσμα.
Ο πατέρας μου είχε ένα καφενείο στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία του χωριού, μία ήταν άλλωστε.
και ένα το καφενείο, να υποθέσω.
Όχι, ήταν 2-3 τότε, ήταν. Ήταν μεγάλο το χωριό τότε. Δηλαδή είχε 1000 κατοίκους. Τώρα δυστυχώς έμειναν 200-250, γιατί ξέρετε πια η αστιφιλία, μετανάστευση, ναι. Δηλαδή είχα πάει πρόσφατα τον περασμένο Αύγουστο εκεί και μάτωσε η καρδιά μου, γιατί το αγαπημένο μου δημοτικό σχολείο πια είναι κλειστό, τα λίγα παιδιά του χωριού δηλαδή πηγαίνουν σε ένα γειτονικό χωριό. Είναι όλη αυτή η αίσθηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου, είναι δηλαδή πραγματικά κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία για αυτό το θέμα, ειδικά για εκείνες τις περιοχές που οι άνθρωποι
είναι
υποφέρουν
τόσο
εκεί και είναι και τόσο κοντά στη γείτονα, εχθρική χώρα δυστυχώς. Αλλά τέλος πάντων, σας έλεγα λοιπόν ότι
εκεί προφανώς θα υπήρχε κάποιο ραδιόφωνο.
Οπωσδήποτε, πέσατε Διάνα. Είχαμε ένα τεράστιο ραδιόφωνο από αυτά με τις μπαταρίες και εκεί άκουγα και τα βράδια, κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή είχε θέατρο. Και ξαφνικά εγώ κοιμόμουν με αγκαλιά το ραδιόφωνο μέχρι αργά, ακούγοντας τις σπουδαίες φωνές των μεγάλων μας ηθοποιών, του Εθνικού Θεάτρου βεβαίως τότε, κατά κόρον, της Κατίνας Παξινού, του Αλέξη Μινωτητή, της Ελένης Χατζιαργύρη, Αντιγόνης
Βαλάκου. Ο Μαμάκης ήταν τότε, θυμάμαι, που
έκανε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και σπουδαίος συγγραφής, Ήψεν, Στρίνμπεργκ, Τένεσι Ουίλιαμς, όπου Ευγένιος Ονίλ. Εγώ ήμουνα μαγεμένη, γιατί ήταν ένα παράθυρο στον κόσμο, στα μάτια, στα αυτιά ενός παιδιού που δεν έχει φύγει από το χωριό του, άντε να πάει μέχρι την κοντινή πόλη που ήταν το Δημότυχο. Ξαφνικά όλη αυτή η μαγική κόσμη ήταν μια αποκάλυψη.
Τι λέτε τώρα.
Ναι, όλα αυτά τα τρομερά ονόματα, Blanche DuBois, Edda Gabler, δηλαδή μέσα μου αποκτούσαν διαστάσεις μαγικές.
Και πού να σκεφτόσασταν εκείνη την εποχή ότι θα ήταν και ρόλοι που θα τους παίζετε.
Ναι, φυσικά δεν περνούσε από το μυαλό μου αυτό. Ένα λοιπόν ήταν το ραδιόφωνο. Το δεύτερο ήταν ότι στο καφενείο αυτό γινόντουσαν προβολές του κινηματογράφου της εποχής εκείνης, της δεκαετίας του 60, άσπρο-μαύρες ταινίες, πολύ Αλίκη, Τζένι, Καρέζη, Κούρκουλος, Ξανθόπουλος, που ήταν τότε πολύ στα πάνω του, ως το παιδί του λαού, ναι. Πολλές κωμωδίες βεβαίως.
Κωμωδίες τότε ήταν ο κινηματογράφος, ναι, ακριβώς, ναι. Λαχοπούλου, Κωνσταντάτα, θυμάμαι και εγώ.
Ναι, έτσι, έτσι. Και αυτές οι προβολές, ερχόταν ένα βανάκι, ένα αυτοκινητάκι με την ντουντούκα που λέγαμε, και η αίθουσα όπου γινόταν η προβολή ήταν το καφενείο του πατέρα μου, όπου βάζαμε τις ψάθινες καρέκλες ακριβώς, μπλε κόλλες στα παράθυρα, και εγώ είχα το προνόμιο να βλέπω τα πάντα. Αυτό λοιπόν μου ασκούσε τεράστια γοητεία, και ο συνδυασμός μάλιστα του σινεμά, τηλεόραση δεν είχαμε τότε, του κινηματογράφου με το ραδιόφωνο, συν η προσωπική εμπειρία, γιατί είχα μια πολύ αγαπημένη μου δασκάλα η οποία κάτι είχε δει σε μένα και μου ανέθετε ρόλους πρωταγωνιστικούς
στις μαθητικές παραστάσεις
ακριβώς που κάναμε, την 25η Μαρτίου, την 28η Οκτωβρίου, στην αποφύτηση, στο τέλος της χρονιάς. Και εκεί έβλεπα, πέρα από την τεράστια χαρά που είχα εγώ και την ικανοποίηση του να είμαι πάνω στη σκηνή, ως βίωμα έβλεπα και την επικοινωνία που είχα με το κοινό, όπου εκείνος ο απλός κόσμος ξαφνικά συγκινούνταν φοβερά από όλα αυτά τα εθνικοπατριωτικά δράματα.
Το νιώσατε από νωρίς το χειροκρότημα, ναι, να πω.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν, περνούν τα χρόνια,
ναι, ναι.
Τελειώνεται το...
Μετακομίζει η οικογένεια στη μεγάλη πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ακριβώς. Εκεί πήγα στο εξατάξιο γυμνάσιο. Ναι.
Και εκεί αποφασίζετε να πάτε στο κρατικό Βορείο Ελλάδος.
Ναι. Στη δραματική σχολή. Είχα δώσει πρώτα εξετάσεις στο Πολυτεχνείο, εισαγωγικές, γιατί ήμουν καλή μαθήτρια του 19 και του 20. Ναι. Και πέρασα όντως στο Πολυτεχνείο, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, και μάλιστα στο Μετσόβιο, εδώ στην Αθήνα, που ήταν πιο ψηλή βάση. Τώρα το λέω αυτό γιατί είχα δηλώσει εγώ την Αθήνα πρώτη, έχοντας πονηρούς σκοπούς, θέλοντας να σπουδάσω θέατρο, επειδή δεν ήξερα ότι υπήρχε δραματική σχολή στη Θεσσαλονίκη, και έλεγα, ναι, θα πάω στη σχολή του Εθνικού ή
εθνικό,
του θεάτρου τέχνης. Ναι, ακριβώς. Και όταν διάβασα σε μια τοπική εφημερίδα εκεί ότι οι ενδιαφερόμενοι για τη δραματική σχολή του Κουθουβουέ να δώσουν και τα λοιπά, να περάσουν, να δώσουν τα στοιχεία, ναι, τους και τι χρειάζεται, τότε κατάλαβα τι γίνεται, και ενώ είχα μπει στο πρώτο έτος, βγήκαν τα αποτελέσματα ότι είχα περάσει στην Αθήνα, και τότε είχα και το τεράστιο δίλημα, ή άφηνα τη δραματική για ένα χρόνο, γιατί εδώ πια
μέχρι
δεν
πάρω
μπορούσα.
Μεταγραφή,
ναι, ακριβώς. Και προτίμησα τελικά να κάνω το αντίθετο, να πάρω μεταγραφή στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης.
Και καλά κάνατε, ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αφήσατε το Πολυτεχνείο, αλλά... Το θέατρο μεγάλη...
Φίτησα για 3 χρόνια.
Α,
και το, ναι, και το εγκατέλειψα τις σπουδές μου εκεί, μόλις τέλειωσα τη δραματική σχολή. Γιατί αυτό το σοφό, το 2 καρπούζια, στην ίδια μας χαρά.
Και ανοίξαν και άλλοι
δρόμοι.
Είναι αλήθεια, κυρία Καραμπέτη, ότι εμείς, και συμβαίνει και πολύ στον πλατή κόσμο αυτό, τους μεγάλους ηθοποιούς τους ξεχωρίζουμε περισσότερο από τις εμφανίσεις τους στην τηλεόραση. Δηλαδή, εσάς σας ανακαλύψαμε στον Κίτρινο Φάκελο,
ναι,
μετά στο Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά,
ναι, με τον Κώστα Κουτσομίτη, ναι, και τα δύο αυτά.
Η Μάρθα, τον Βαμμένα.
Η Μάρθα, ναι,
καλά, το θυμάμαι.
Ναι.
Και μετά, ας πούμε, έρχεται το θέατρο. Πότε ακριβώς ξεκινάτε τις παραστάσεις, δηλαδή είναι παράλληλα αυτά, είναι η τηλεόραση που πάει μαζί,
για μένα
το θέατρο
ήτανε...
πάει μαζί, ναι, και μετά έρχεται και το σινεμά.
Για μένα ήταν το αντίθετο, δηλαδή πέρασα πρώτα από το θέατρο, με την αποφύτησή μου εκεί έμεινα 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ήμουν ιδρυτικός στέλεχος της πειραματικής σκηνής της τέχνης, τότε υπό τη διεύθυνση του φωτισμένου Νικηφόρου Παπανδρέου. Μετά όμως κάποια παιδιά φύγαμε, γιατί δεν ήμασταν 100% ικανοποιημένοι σε σχέση με αυτά που περιμέναμε τότε ως νέοι άνθρωποι. Και έπαιξα και με το θεατρικό εργαστήρι Θεσσαλονίκης. Μπορούσα να είχα μπει ως αριστούχος τότε της τάξης μου, κατευθείαν στο θίασο του κρατικού. Αλλά με τον ρομαντισμό και τον ιδεαλισμό της νεότητας, προτίμησα να πάω σε μια πειραματική ομάδα που ήμουνα με τους φίλους μου, ονειρευόμασταν ένα θέατρο πιο πειραματικό και πιο και τολμηρό.
Πιο τολμηρό.
Μας φαινόταν συντηρητικό τότε το κλασικό, το ακαδημαϊκό θέατρο, ας πούμε, που αντιπροσώπευε το κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Και έτσι μετά κατέβηκα στην Αθήνα. Ήμουν προσκεκλημένη της Μάγιας Λιμπεροπούλου, που ήταν δασκάλα μου. Στο τρίτο έτος της δραματικής σχολής. Είχε ανέβει τότε να κάνει το ημέρωμα της Τρίγκλας του Σέξπιρ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σεβαστίκογλου, του μεγάλου δασκάλου. Και ο Κώστας Αρζόγλου τότε ετοίμαζε ένα θέατρο που είχε στόχο την αποκέντρωση, να γίνονται παραστάσεις στην επαρχία και να βλέπει ο κόσμος στην επαρχία την ίδια ακριβώς παράσταση που θα έβλεπε και το αθηναϊκό κοινό. Με το λεγόμενο θέατρο Αϊκίνητο.
Μπράβο, μπράβο, ένα το θυμάμαι, την τέντα.
Σαν τσίρκο ήταν.
Αλλά δυστυχώς
ήταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο αυτό και να βάγεις οικονομικά. Ήταν τεράστιο το οικονομικό ρίσκο που είχε πάρει τότε ο Κώστας.
Ήταν κάπου στο 86, 85.
Το 83-84 εκεί, ναι.
Αλλά και θυμάμαι δυστυχώς, γιατί σου είχα πάρει και συνέντευξη.
Μετά από μία παράσταση που παίχτηκε και σε σκηνοθεσία του Γιώργου Σεβαστίκογλου και πάλι η Αλλοπαρμένη με όμικρον γιώτα του τον Μίτλετον και Ρόουλεϊ, μετά κάναμε πρόβες με τον Βασίλη Παπαβασιλείου για το καινούριο σπίτι του Κάρλο Γκολντόνι. Και εκεί σταμάτησαν οι πρόβες ένα μήνα πριν την πρεμιέρα, γιατί δεν άντεχε άλλο οικονομικά. Ήταν ένας πολυπληθυστίασος και όλα αυτά.
Θυμάμαι ότι ήταν και υπό την αιγίδα λίγο του συγκροτήματος του Χρήστου Λαμπράκη. Είχαν μπλεχτεί έτσι διάφοροι τέτοιοι. Γιατί εγώ τότε ήμουν στο συγκρότημα και θυμάμαι γινόταν πολλές λόγους. Αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε.
Τέλος πάντων.
Έχετε μια αγάπη στον Σέξπιρ και στον Τσέχοφ πιο πολύ?
Κοιτάξτε τώρα, εμείς οι ηθοποιοί δεχόμαστε προτάσεις. Εξαρτώμαστε πάρα πολύ δηλαδή από τις αποφάσεις των άλλων. Ειδικά όταν είσαι νέος και δεν είσαι, ας πούμε, θειασάρχης για να αποφασίσεις εσύ για το δικό σου το ρεπερτόριο, αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία και τώρα ακόμα εγώ δεν έχω γίνει ποτέ θειασάρχης.
Πώς και δεν γίνεται θειασάρχης?
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ. Δηλαδή πέρα από τον ίδιο σου την ευθύνη δηλαδή απέναντι στο δικό σου το ρόλο, έχεις και μια ευθύνη απέναντι σε ένα θέατρο,
βεβαίως,
στην παραγωγή.
Βεβαίως. Τον κόσμο,
δεν είχα τέτοιου τύπου ικανότητες, να το πω. Αυτό ήθελε πολύ περισσότερη δουλειά. Εγώ όλη μου την ενέργεια την έβαζα στο ρόλο, στη μελέτη του ρόλου. Δεν μου περίσευε χρόνος και δυνάμεις.
Για να ανοιχτείτε.
Ακριβώς.
Προχωράω λίγο γρήγορα, γιατί το χρόνο που είναι αδυσόπιτος μαζί σας. Δηλαδή τρέχει σαν παλαβός. Είναι, να μιλήσω λίγο για τον κινηματογράφο. Είναι η ευτυχία. Είναι βέβαια και άλλα έργα πριν, αλλά θα πούμε, ας πούμε, τα τρία τελευταία. Είναι η ευτυχία, όπου εκεί συναντήσατε την ευτυχία πραγματικά. Ήταν ένα... Όχι την ευτυχία την Παπαγιανοπούλου, την ευτυχία με, όπως ορίζεται η λέξη ευτυχία. Έτσι φαινόσασταν τουλάχιστον στην παράσταση.
Ήμουν ευτυχής που έπαιζα αυτό το ρόλο καταρχάς. Και εγώ και η Κάρθια Γκουλιώνη, με την οποία είχα τη χαρά να μοιραστώ αυτό το ρόλο.
Στην Ιωαννική.
Γιατί ήταν και η παραγωγή της Τάνγουιρ και του Διονύση Σαμιώτη και του Κώστα Λαμπρόπουλου, που είναι η ίδια παραγωγή που κάνανε και τη φώνησα μερικά χρόνια αργότερα. Είχαμε δουλέψει με έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη, τον Άγγελο Φραντζή, και είχαμε μελετήσει πολύ το ρόλο οι τρεις μας, σκηνοθέτης και δύο ηθοποιοί, και σιγά σιγά προσθέθηκαν και τα άλλα παιδιά με τα οποία είχαμε σχέσεις, ο Πυγμαλίων, τα Δατακαρίδης και τα λοιπά.
Το 23 έρχεται η Φώνησα.
Ναι. 22 έγιναν τα γυρίσματα και τον Νοέμβριο του 23 είχαμε την πρεμιέρα.
Έρχεται η Φώνησα, άλλη τεράστια επιτυχία, η οποία πέραν της επιτυχίας έκανε και τεράστιες εισπράξεις. Εδώ έρχεστε σε επαφή με τον Παπαδιαμάντη, που νομίζω εγώ τώρα και με την μικρή μου γνώση, ότι είναι ο πρώτος ηθογράφος λογοτέχνης. Δηλαδή είναι ένα καθαρά ηθογραφικό έργο η Φώνησα. Και σαν να είναι η Μεγάλη Χήμερα ο Καραγκάτσης ο δεύτερος ηθογράφος λογοτέχνης.
Δεν ξέρω πραγματικά να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί έχουμε πολύ σπουδαίους μυθιστοριογράφους, λογοτέχνες και τα λοιπά που έχουν ασχοληθεί με αυτό και δεν είναι της δικαιοδοσίας μου να αξιολογήσω.
Υπάρχει όμως κάτι το ηθογραφικό.
Ναι, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι πέρα από το ηθογραφικό στοιχείο που λέτε, και ο ένας και ο άλλος από τους δύο τεράστιους συγγραφείς που αναφέρατε μπαίνουν πολύ βαθιά και μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό. Ειδικά τώρα, μια και μιλάμε για τη Φώνησα, έχουν γραφτεί ατέλειωτες μελέτες, όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και από ξένους μελετητές, που το έχουν δει από διαφορετικό πρίσμα ο καθένας, από ψυχαναλυτικό, κοινωνιολογικό, μέχρι και ως αστυνομικό, τέλος πάντων, είδος.
Θα μπορούσε.
Ναι, κάποιοι το βλέπουν έτσι. Οπότε εκεί καταλαβαίνει κανείς το εύρος, το βάθος των πραγμάτων.
Σας δυσκόλεψε η Φώνησα?
Εννοείται. Πώς να ερμηνεύσει ένα τέτοιο ρόλο? Καταρχάς θέλω να πω ότι πρωτοδιαβάζοντάς τον σε νεότερη ηλικία είχα αποκομίσει μια τελείως διαφορετική αίσθηση από αυτό. Είχα τρομάξει από αυτό το χαρακτήρα. Μου ήταν απεχθής, μου προξενούσε φρίκη. Πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα να κάνει τόσο ή δεχθεί εγκλήματα κτλ. Όταν όμως πήραμε την απόφαση, η Εύα Νάθενα δηλαδή, η σκηνοθέτης μας, με την παραγωγή, να προχωρήσουμε στην ταινία, και μέσα από τις συζητήσεις με την Εύα, από το υλικό που βρήκαμε και από τη δική της καθοδηγητική ματιά, έφτασα δηλαδή στο να τη δω με ένα τελείως διαφορετικό μάτι, ότι δεν ήταν η ίδια αυτή που έφταιγε, αλλά το κοινωνικό πλαίσιο. Αυτός είναι ο ηθικός αυτούργος που οπλίζει το χέρι της, δηλαδή. Και μιλάμε για τη θέση της γυναίκας σε εκείνη την πολύ δύσκολη εποχή που δυστυχώς συνεχίζεται και τώρα.
Ωραία. Δυστυχώς πρέπει να κάνουμε μικρό διάλειμμα, γιατί η ενημέρωση είναι το πρώτο πρόγραμμα στο πρώτο πρόγραμμα. Οπότε δώστε μας 5 λεπτά και συνεχίζουμε. Mm-hmm. Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, να παίζουν τα ραδιόφωνα και πρέπει να μιλάμε στο φάστο, γιατί δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, περνάμε από το σινεμά στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, με πολλές δουλειές, και φυσικά η μεγάλη αγάπη είναι πάντα το θέατρο. Όταν το αποχωρίζεστε, έχετε έτσι μια αίσθηση ότι... Όχι το προδίδετε, μεγάλη κουβέντα, αλλά έχετε μια αίσθηση ότι το εγκαταλείπετε?
Καθόλου. Καθόλου, γιατί εγώ αντιμετωπίζω και τα τρία είδη της τέχνης μας ως ένα ενιαίο πράγμα. Δηλαδή, η υποκριτική είναι αυτή που με αφορά.
Ναι, αλλά είναι διαφορετική.
Την ασκώ, είναι φυσικά έτσι. Διαφορετική, ναι. Είναι τα μεγάλα κείμενα στο θέατρο και η άμεση επικοινωνία με τον κόσμο, αλλά και η αγάπη της κάμερας, που μην ξεχνάμε ότι, όπως σας είπα πριν, από εκεί ξεκίνησα, είναι τρομερά γοητευτική για τον ηθοποιό και για μένα προσωπικά ακόμα ίσως περισσότερο. Κάποιοι έχουμε αδυναμία και όσο και αν θεωρούμε θεατρική ηθοποιός, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η υποκριτική του βλέμματος, των χαμηλών τόνων. Ναι. Γιατί έχοντας παίξει πάρα πολύ στην Επίδαυρο ή σε κλασικό ρεπερτόριο που λέγατε και πριν, που έχουν άλλες ανάγκες μεγαλύτερης σωματικότητας, μιας μεγέθυνσης των εκφραστικών μέσων για να ακουστείς και στην τελευταία σειρά ενός μεγάλου θεάτρου, όσο και συγκλονιστική ακουστική να έχει. Όμως αυτό που η δυνατότητα που σου παρέχει η κάμερα και το μικρόφωνο, το να μιλήσεις δηλαδή για τα μεγάλα με τα ελάχιστα. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και ειδικά τώρα και σε αυτή τη φάση της ζωής μου και της καλλιτεχνικής μου πορείας, επειδή έχω κάνει πάρα πολύ θέατρο και έχω στερηθεί δυστυχώς στο σινεμά, γιατί και πολύ ωραίους ρόλους σε σπουδαίες ταινίες που έχουν γίνει, γιατί ξέρετε, στο θέατρο κλείνουμε 2 χρόνια νωρίτερα με σπουδαίους σκηνοθέτες κτλ. Και όταν έρχεται μετά ένας μεγάλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, όπως μου έχει τύχει, 2-3 μήνες πριν την έναρξη.
Σίγουρα. Θα ρωτούσα τα μεγάλα όχι. Θα ρωτούσα ποια είναι τα μεγάλα όχι. Ναι, τα ξέρουμε.
Είναι πληγές. Ας πούμε, έχασα το ρόλο της μητέρας στην μικρά Αγγλία του Παντελή Βούλγαρη, που τον έπαιξε εξαιρετικά βέβαια η αγαπημένη και δυστυχώς εκλείπουσα η Ανέζα η Παπαδοπούλου, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Όμως είχα ήδη κλείσει στο θέατρο μια σπουδαία παράσταση και δεν γινόταν.
Το φαντάζομαι ότι έτσι, δυστυχώς έτσι γίνεται, δεν μπορεί να είστε παντού. Έχετε ένα πολύ αγαπημένο έργο?
Η Μίδια. Η Μίδια είναι ο ρόλος που με έχει σημαδέψει, γιατί πέρα από το πόσο σπουδαίο έργο και πόσο σπουδαίος ρόλος είναι, είναι συνδεδεμένος με πολύ όμορφες στιγμές της ζωής μου. Δηλαδή από την Επίδαυρο και την περιοδία στην Ελλάδα, με το Εθνικό Θέατρο τότε υπό τη διεύθυνση του Νίκου Κούρκουλου, σε πολύ καλύτερες εποχές οικονομικά, πήγαμε σε όλο τον κόσμο. Από μια εβδομάδα σε κάθε μεγάλη πόλη, Αμερική, Καναδά, Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Τορόντο, Μόντρελ, Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, πολλή Ευρώπη. Ήταν σπουδαία εμπειρία για μένα το να πηγαίνω δηλαδή σε αυτές τις χώρες, να έρχομαι σε επαφή με αυτούς τους πολιτισμούς, με τις κουλτούρες τόσων διαφορετικών λαών, να μεταδίδουμε το ελληνικό πολιτισμό, να γινόμαστε ο φορέας δηλαδή, και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο.
Μεγάλη υπόθεση.
Και επιπλέον την έχω ερμηνεύσει και σε άλλες μορφές, εκτός από την Ευρυπίδια. Έχω κάνει τον πολιτισμό, μια κοσμική τραγωδία του Δημήτρη Δημητριάδη σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη με τους Μπιζού Ντεκάντ στο υπόγειο του Ιδρύματος Κακογιάννη. Το 2013 ήταν αυτό. Μια σύγχρονη εκδοχή της Μίδιας μέσα σε μια τεχνολογική τέλος πάντων έτσι, εποχή, όπου χάνεται η πίστη στο Θεό και άρα η Μίδια δεν έχει τις μαγικές ικανότητες που έχει και γίνεται η ίδια θύμα όπου ο Πομπέος Τράγος. Και συνεχίζω με ένα έργο του Τσέχου συνθέτη Γκέωργ Μπέντα, παραστάσεις και πρόσφατα τώρα η τελευταία μας ήταν την 25η Μαρτίου ανήμερα στη Σύρο, σε συνεργασία με τον σπουδαίο μαέστρο τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο και κάθε φορά με μια άλλη ορχήστρα. Έχουμε κάνει το έργο με την Καμεράτα στο Μέγαρο Μουσικής, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης πάνω στη Βόρειο Ελλάδα, πρόσφατα μάλιστα κάναμε και κάποιες παραστάσεις σε Λύκεια, σε μεγάλες πόλεις κτλ. Άρα αυτός ο ρόλος με συντροφεύει, συνεχίζει με διάφορες
μορφές. Ωραία, νομίζω ότι επειδή δεν θα τελειώσουμε, έπρεπε να έχω 2-3 ώρες, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στη μεγάλη χειμέρα. Να παρακαλέσω να πάρουμε τον κύριο Μαρινάκη ένα τηλέφωνο, ώστε να τον έχουμε και αυτόν στη γραμμή. Και να πούμε ότι πριν συνομιλήσουμε όλοι μαζί, ότι και η Μεγάλη Χήμερα είναι ένα μικρό κινηματογραφικό έργο, έτσι. Δηλαδή
ναι, βέβαια.
Μπορεί να είναι σειρά.
6 επεισόδια για την τηλεόραση, τα οποία όμως έγιναν με όρους καθαρά κινηματογραφικούς. Από τον σκηνοθέτη ξεκινώντας, ο Βαρδής ξεκίνησε από τον κινηματογράφο, μας έχει δώσει σπουδαίες ταινίες όπως το Μαύρο Λιβάδι και το Ζίζοτεκ.
Όταν τον έχουμε, μου λέτε.
Εγώ ήμουν θαυμάστριά του και είχα τη χαρά επιτέλους να συναντηθούν οι δρόμοι μας. Είχε κάνει και ένα υπέροχο σύριαλ στο Μέγκα, το Σιωπηλό Δρόμο, πριν μερικά χρόνια.
Ναι, βεβαίως. Από εκεί τον γνωρίσαμε.
Όσο κυρίως για τη Μεγάλη Χήμερα, χρόνια πριν γινόταν συζήτηση και από τον ίδιο τον Κώστα Κουτσομίτη που ήθελε να το κάνει.
Το θυμάμαι πολύ καλά και θυμάμαι και από τον κύριο Τάρλο ότι...
Ναι. Και την παράσταση και την φυσικά που έκανε εκείνος, ναι. Το πολύ έτσι δεύτερη μια όμορφη σύμπτωση. Μου τη θύμισε ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μιχαλάκης, ο πατέρας της Δανάης Μιχαλάκη, τώρα που ήμασταν στη Σύρο και έπαιζε και εκείνος εκεί. Είχε παλιότερα ένα βιβλιοπωλείο στη Σύρο, γιατί έμενε εκεί και εξακολουθεί.
Ναι, έτσι, ναι,
ναι, ναι, ναι. Είχα πάει εγώ σε ανύποπτο χρόνο, το 2001, και πήρα τη Μεγάλη Χήμερα από το βιβλιοπωλείο του.
Good.
Ναι, το αγόρασα, ήταν εκείνος ο βιβλιοπόλης και βρεθήκαμε 24 χρόνια μετά να παίζουμε. Εγώ τη Ρεΐζανα και εκείνος τον οικογενειακό γιατρό. Και ήταν υπέροχη σύμπτωση, έτσι λίγο σημαδιακή που λένε.
Που το λες. Όσο περιμένουμε, ας μπούμε λίγο στο έργο. Πάντα όσοι αγαπούν τον Καραγάτση και... Ωραία. Όχι, δεν μου το πες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Μαρινέκη, είστε στη γραμμή?
Ναι, βέβαια είμαι. Βέβαια είμαι.
Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαρδί μου.
Καλησπέρα. Γεια σου, καρδιοφιλιά.
Έχω εδώ δίπλα την υπέροχη καρδιοφιλιά.
Το άκουγα από την αρχή και ήταν πραγματικά απολαυστικό. Σαν ακούω... Ιστορία στη φωτιά.
Λέμε ότι δεν φτάνει αυτός ο χρόνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μπούμε στο έργο, στη Μεγάλη Χήμερα. Ετοιμαζόμουν να κάνω μια ερώτηση που λέει ότι οι περισσότεροι που διαβάζουμε ή διαβάζουν κυρίως Καραγάτση λένε ότι έγραφε μπροστά από την εποχή του, είναι έτσι?
Ναι.
Είναι ένας λογοτέχνης μπροστάρης, να πω τη λέξη.
Σίγουρα, γιατί δεν γίνεται τα έργα του το 2025 να προκαλούν τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες διαφωνίες και να βλέπεις ανθρώπους να κρατάνε τα βιβλία τους σε μια παραλία και να τα διαβάζουν σε αυτήν την εποχή του κινητού που δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και να είναι ταυτόχρονα και βιβλία που θες να τα ρουφήξεις και έχουν στοιχεία συσσαγωγικά, εμπορικά και παράλληλα να είναι πολύ βαθιά.
Ναι. Και είναι, κύριε Μαρινάκη και καρδιοφιλιά, αγαπημένος της τηλεόρασης ο Καραγάτσης. Δηλαδή,
βέβαια.
Είδατε πόσα, θυμάστε πόσα σύρια...
Εγώ είχα ξεκινήσει καταρχάς με τον Κίτρινο Φάκελο. Σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη, που ήδη με την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί αυτό έγινε το 1989-90 και παίχθηκε το 90-91 πια στην ιδιωτική τηλεόραση, ναι, πιο πριν είχαν γίνει κάποια γυρίσματα και εκτός από το Γιούγκερμαν και ο Κίτρινος Φάκελος, αλλά τότε με την αλλαγή του 81 με το Πασόκ, αυτές οι παραγωγές μπήκαν στα συρτάρια, ναι, και ξαναγίνανε αυτές οι παραγωγές.
Λοιπόν, λέμε ότι είναι όντως αγαπημένος των ανθρώπων και κατά συνέπεια μετά και των τηλεθεατών ή των εμάς που τον βλέπουμε. Η Μεγάλη Χήμερα του 53 διαφέρει από τη Χήμερα του 36.
Ναι, την έχω διαβάσει και τις δύο. Ναι. Καταρχάς, πάντως να πω έτσι μια μικρή παρένθεση σε σχέση, ενώ έχουν γίνει πραγματικά πολύ καλές δουλειές στην τηλεόραση με τον Καραγάτση,
με το έργο, ναι. Φάκελος, και το 10.
Εντάξει, επειδή είμαστε τώρα το 2025 και κάνουμε τώρα τη σειρά μας, η οποία είναι 6 επεισόδια, δηλαδή για μένα είναι.
Λέγαμε ότι είναι κινηματογράφος.
Ο Καραγάτσης, ναι. Δηλαδή τώρα είναι σαν μεταφορά του Καραγάτσης στο κινηματογράφο. Εμείς έτσι το διαχειριστήκαμε. Δεν θέλω τώρα να κοκορεύουμε ότι κάναμε κάτι κινηματογραφικό, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτή ήταν η
αντιμετώπιση. Έχετε κάνει κάτι που είναι πολύ καλό.
Περιμένουμε με αγωνία και τι θα πει το κοινό.
Το κοινό θα πει τα καλύτερα.
Μακάρι,
το
ευχόμαστε.
Σας το λέω εγώ. Το κοινό θα
εμείς
πει
τα καλύτερα.
Διψάει το κοινό για τέτοια. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για τη Μεγάλη Χήμερα.
Ναι, το 53, η Χήμερα του 36, που κατά κάποιους θεωρείται πιο ωραίο βιβλίο, εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη, γιατί η Χήμερα του 36 είναι σαν νουβέλα, είναι κάπως σαν το χαμένο νησί, δηλαδή είναι λίγες σελίδες της και είναι πιο αφαιρετικό. Δηλαδή δεν... Από τη Χήμερα του 36 σε σχέση με τη Χήμερα του 53 λείπουν όλο αυτή το βύθισμα στον χαρακτήρα και στην παιδική του ηλικία που κάνει ο Καραγάτσης στη Μεγάλη Χήμερα. Οπότε εμένα με κερδίζει η Μεγάλη Χήμερα, γιατί έχει πολύ έτσι καταβύθιση με λεπτομέρειες. Δεν είναι αφαιρετικό ποιητικό μόνο και λυρικό. Πάει στο ψαχνό και ακούμε τον ιστορικό μονόλογο της ηρωίδας και γενικά μαθαίνουμε τους όλοι οι χαρακτήρες γίνονται πιο τρισδιάστατοι.
Να πούμε λίγο, πολύ, πολύ σύντομα έτσι λίγο, πώς είναι ακριβώς Μεγάλη Χήμερα και να κάνω την ερώτηση γιατί αυτές οι δύο γυναίκες, η νεαρή κυρία που έρχεται στο σπιτικό σας και εσείς που είστε η πεθερά, δεν μονιάζετε ποτέ.
Να απαντήσω εγώ ή ο Βαρτής?
Όχι, ίδιο.
Για φιλιά.
Κοιτάξτε, είναι δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Ναι. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, η μητέρα των δύο αγοριών που ερωτεύονται και οι δύο αυτό το ξένο κορίτσι και συμβαίνει όλη αυτή η τεράστια ακριβώς τραγωδία, είναι μια γυναίκα η οποία έχει όλη αυτή την ελληνική καταγωγή της καπετάνισσας, ο άντρας της ήταν ναυτικός.
Είναι αστή.
Είναι αστή, ζει σε ένα πλούσιο σπίτι. Στην αρχή δεν είναι πάμπλουτη, έχουν ένα καράβι και με τα λεφτά της Μαρίνας παίρνει ο άντρας της, ο μεγάλος μου γιος ο Γιάννης, και ένα δεύτερο καράβι.
Τη Χήμερα.
Το πρώτο είναι η Χήμερα, το δεύτερο λέγεται Μαρίνα, στο όνομα της συζύγου.
Λογικό.
Ναι. Έχει συνηθίσει λοιπόν σε αυτά τα αυστηρά ήθη, σε αυτόν τον τρόπο ζωής, τον κλειστό αυτής της κλειστής κοινωνίας, στο τι θα πει ο κόσμος. Οπότε εισβάλλει μέσα σε αυτό τη ζωή ένας άλλος αέρας. Ένα κορίτσι ελεύθερο από το εξωτερικό, μεγαλωμένη διαφορετικά, μιλάει μια άλλη γλώσσα. Δεν είναι δικός της άνθρωπος, δεν μπορεί καν να μιλήσει μαζί της. Ναι, κάποια στιγμή μαθαίνει το κορίτσι ελληνικά, αλλά και πάλι η νοοτροπία είναι της ξένης. Γι' αυτό και αυτή η γυναίκα την αντιμετωπίζει πάντα ως μια ξένη. Θα ήθελε να είναι μια Ελληνίδα νύφη με την οποία να μπορεί να μοιραστεί όλα τα δικά της. Βέβαια, όσο προχωράει και εξελίσσεται η ιστορία, υπάρχουν πολλές ανατροπές και μια υπέροχη εξέλιξη τελικά στη σχέση αυτών των δύο γυναικών, που εμένα αυτά τα γυρίσματα, δηλαδή αυτό το φινάλε της σειράς, ήταν από τα πιο έτσι συγκινητικά και πιο σημαντικά πράγματα που έχω παίξει στην τηλεόραση.
Κύριε Μαρινάκη, η Μεγάλη Χήμερα είναι ένα γυναικείο κείμενο. Παρουσιάζει δηλαδή τη γυναίκα σε όλες τις εκφάνσεις.
Δύσκολη ερώτηση. Ναι, εγώ μιλάω τους ανάδες τώρα όμως εγώ.
Ναι, εννοείται.
Όσο εγώ έχω γνώση αυτής της αβίσου, λέγεται, γυναίκα.
Και, το λέει και από το τραγούδι. Ναι. Από αυτό το λέτε να υποθέσω. Όχι από την καριοφυλιά.
Ναι, εγώ θεωρώ πως ο Καραγάτσης, παρόλο που κατηγορήθηκε ότι είδε τη γυναίκα πατριαρχή, με την αντρική ματιά, εγώ νομίζω από τη δική μου πλευρά, γιατί και εμείς ψηλαφώντας νιώθουμε τι σημαίνει μια γυναίκα από παιδιά που είμαστε με τη μητέρα μας και μετά όταν ερωτευόμαστε, το συντροφόμαστε, οπότε εκεί γίνεται η ζήμωση για τη γυναικεία, για το γυναικείο ψυχισμό. Εγώ νομίζω ότι ο Καραγάτσης μπαίνει πολύ βαθιά στην ηρωίδα, είναι πολύ δίκαιος, γιατί σε όλους τους ήρωες δίνει ελαττώματα και δίνει ρογμές αντί να τους αγιοποιεί. Δηλαδή το ένστικτό τους πάντα έρχεται μπροστά. Αυτό ισχύει και για τη Μαρίνα, αυτό, και για την Ρέιζενα. Δηλαδή δεν κάνει τρισδιάστατους χαρακτήρες και γι' αυτό είναι και συναρπαστικό το έργο του. Εγώ, για να κλείσω, είμαι διαβάζοντας το βιβλίο και όλοι μας το κρατάγαμε το βιβλίο στα γυρίσματα. Δηλαδή,
ναι, αλλά δώσατε μια σύγχρονη ματιά, να υποθέσω.
Ναι, βέβαια.
Εννοείται. Γραφή.
Εννοείται. Ναι. Εννοείται. Αυτό σε σχέση με τη νέα γραφή είναι αυτόματο για μένα το τι συμβαίνει. Δεν πάμε, δηλαδή το πρώτο πράγμα που είπαμε, ότι δεν πάμε να βγάλουμε κάτι από την ντουλάπα με ένα θαλίνι και να το μεταφέρουμε σαν να είναι το ιερό δισκοπότηρο, αλλά αυτό μας έδωσε τον τόνο, την έμπνευση. Εμείς ήμασταν ελεύθεροι δημιουργικά και πνεόμασταν
από, από το βασικό.
Είχαμε, ξέρεις, με την Καριοφιλιά είχαμε πραγματικά, δηλαδή, μια συνεργασία που ήταν για μένα φοβερή, τρομερά δημιουργική.
Και για μένα, Βαρδί μου.
Δηλαδή, η Καριοφιλιά εντωμεταξύ ήταν για μένα και για τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, σαν οδηγός.
Δηλαδή, όχι οδηγός,
ότι με αυτό που ήταν, όχι, ήταν εκεί έτοιμοι για όλα, κομάντο.
Για μένα ο οδηγός μου είναι ο σκηνοθέτης μου πάντα. Και εκεί υποτάσσομαι, στη δική του ματιά μπαίνω. Και αυτό που ήταν πολύ ωραίο στη συνεργασία μας με τον Βαρδί ήταν ότι πολύ συχνά μας έλεγε και σε μένα ότι ωραία, το κάναμε τώρα, αυτό το έχουμε, με ένα λίγο αναμενόμενο τρόπο, λίγο με μια πιο κλασική ματιά. Για πάμε τώρα να το ανατρέψουμε αυτό, να το κάνουμε, ρε παιδί μου, πιο καθημερινό, πιο αυτό. Και πραγματικά νομίζω ότι εκεί αυτές τις λήψεις μάλλον θα κρατήσεις, Βαρδί μου, έτσι. Γιατί και εγώ εκεί αισθανόμουν ότι και εγώ ευνηδίαζα
και
τον εαυτό μου.
Κρατάμε,
ναι, φυσικά, αλλά είναι πιο φρέσκο έτσι. Αποκτάει δηλαδή μια αίσθηση σύγχρονης καθημερινότητας. Και μια και ρωτήσατε πριν, νομίζω ότι και το σενάριο και η σκηνοθεσία και η όλη παραγωγή στηρίχτηκε στο θέμα μιας φεμινιστικής ματιάς πάνω στα πράγματα, το πώς δηλαδή η γυναικεία σεξουαλικότητα που αφορά πολύ στο συγκεκριμένο κείμενο ψάχνει να βρει την ελευθερία της και τους τρόπους έκφρασης και να διαφύγει από τα στερεότυπα και από την αιχμαλωσία και τη φυλακή των κοινωνικών δομών. Αυτό.
Και από αυτά που εκείνη η εποχή...
Ακριβώς, για την εποχή μιλάμε. Ναι.
Κύριε Μαρινάκη, πρόκειται για μια πολύ πλούσια παραγωγή, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν το λέω από την άποψη των χρημάτων αυτή τη στιγμή που είναι, αλλά 6.000 κουστούμια.
Ναι, όχι, εννοείται. Δηλαδή είχαμε στη διάθεσή μας ό,τι μέσο χρειαζόταν και
ευτυχής
αυτή η παραγωγή δείχνει, ναι. Δεν κρύβω ότι για μένα ήταν ένα project το οποίο πρέπει να δώσουμε το credit στο Στέλιο Κοτιώνη, στην εταιρεία παραγωγή στη ΦΟΣ, στην ΕΡΤ, στους παραγωγούς μας από τη Γερμανία και την Ιταλία. Μας στήσανε κάτι το οποίο δεν θα ήταν έτσι άμα δεν είχαμε τη δυνατότητα. Γιατί αυτό το έργο δεν είναι και εύκολο. Δηλαδή η Μεγάλη Χήμερα προσπαθεί να γίνει εδώ και 30 χρόνια.
Άντως.
Και σκοντάφτει συνεχώς σε κάτι. Είναι επειδή είναι ένα πλούσιο έργο και...
Ναι. Και πείτε μου λίγο, τα περισσότερα τα γυρίσατε στη Σύρα, φαντάζομαι, αλλά πήγατε όμως και στο εξωτερικό, πήγατε στην Τεριεύστη.
Βέβαια. Κάτσαμε
και τι ωραία μέρη που βρήκατε. Βρήκατε κάτι απίθανα σπίτια, έβλεπα κάτι σκηνικά τρομερά.
Δεν υπάρχει. Αυτό που ζήσαμε στη Σύρο, γιατί και εμένα η Σύρος είναι επίσης. Ναι. Η καρδιά της ιστορίας ήταν στη Σύρο, αυτοί οι δύο μήνες. Ξεκινήσαμε με αυτούς, δηλαδή το τέλος της σειράς, το γυρίσαμε πρώτο, τη μέση και το τέλος. Που εκεί δεν ξέρω. Ναι, τέλος πάντων. Ζήσαμε το μυθιστόρημα να συμβαίνει
αυτό,
όταν κάναμε σκηνές.
Ζείτε...
Δηλαδή είχαν στιγμές που κάναμε κάποια σκηνή με την Καριοφιλιά, μια βληματική σκηνή προς το τέλος του βιβλίου, τώρα δεν θέλω να λέω.
Καλά, εντάξει.
Είχε παγώσει ο χρόνος όταν σε αυτό το σπίτι, σαν να συνέβαινε μπροστά μας αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
Ναι, γιατί η Ερμούπολη είναι και η ίδια ένα σκηνικό ακόμα. Έχει διατηρηθεί από έτσι όπως ήταν τότε. Και εμείς περπατώντας εκείνα τα στενά, μπαίναμε δηλαδή μέσα στους ρόλους ακόμα περισσότερο. Γιατί ανακαλύπταμε, καταλαβαίναμε τον κόσμο τους.
Πώς είδε όλο αυτό το. Όλο αυτό το πράγμα, η Μαρίνα, η ηθοποιός πια, όχι το έργο,
η Φωτεινή Πελούζο.
Η Φωτεινή Πελούζο. Πώς ένιωσε έτσι όλη αυτή την κατάσταση?
Βαρδί,
σε εσάς μιλάω.
ξεκινάω εγώ και η Καριοφιλιά μας μετά. Η Φωτεινή είναι μια απίστευτη ταλαντούχο ηθοποιός, ελληνοτεαλίδα, η οποία έχει εμπειρία παρόλο την ηλικία της, αλλά αυτός ο ρόλος, όταν είπαμε να συνεργαστούμε, είναι το μέρος challenge για αυτή, να μπει στην ψυχή της Μαρίνας, η οποία περνάει απίστευτα πράγματα κατά τη διάρκεια αυτής της ιστορίας. Ναι. Και ξέρει
είναι
ότι...
μια γυναίκα με ψυχική διαταραχή κάπως πάντως, ή όχι.
Έχει ένα παρελθόν δύσκολο, μια σχέση με τη μητέρα η οποία ήταν πόρνη, ένας πατέρας που έλειπε.
Της έπεσε μετά και την αμπόκαμε.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν...
Εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει ψυχή, θα έχει παντού.
Όχι, όχι. Έχει βιώσει γεγονότα τα οποία την έχουν σημαδέψει. Δεν μπορεί να νιώσει τη γυναικεία ειδονή στον έρωτα. Και αυτό όταν της το προσφέρει ο γιος μου ο μεγάλος, ο Γιάννης, είναι αυτός που της αλλάζει τη ζωή, αποφασίζει να τον παντρευτεί, έρχεται στην Ελλάδα και εκεί τέλος πάντων συμβαίνει όλη αυτή η μεγάλη
τραγωδία. Και αυτή τραγωδία πώς συνέβη, έτσι, δηλαδή πώς...
Ερωτεύεται τελικά τον μικρότερο αδερφό με τον οποίο ψυχικά έχουν περισσότερη επαφή. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος με καλλιτεχνική φύση.
Το παιδί προκύπτει από τον μικρό, να υποσχέσω.
Όχι, το παιδί το τετράχρονο είναι κανονικά με το σύζυγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί συμβαίνουν διάφορα με το παιδί.
Καλά, μην κάνουμε τόσο πολύ spoiler. Εντάξει, δεν πειράζει.
Να μείνει και ένα ενδιαφέρον για το θέατη, αν και είναι πολύ γνωστό το μυθιστόρημα.
Θα μείνει τεράστιο.
Όσοι δεν το έχουν διαβάσει, το έχουν δει και στο θέατρο να παίζεται, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εσείς κύριε Βαρδί, τι καταλαβαίνετε, γιατί δεν μονιάζουν αυτές οι δύο γυναίκες?
Γιατί δεν μονιάζουν,
ναι.
Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση των ικανοποιητού.
Ναι,
αυτή η εχθρικότητα τέλος πάντων από της μιας απέναντι στην άλλη.
Α, μιλάμε για τη Ρέιζενα και τη Μαρίνα.
Ναι, ακριβώς.
Καλά, η δική μου ματιά, γιατί και η Γιώργια θα μιλήσει πολύ όμορφα γι' αυτό, είναι ότι η Ρέιζενα αντιπροσωπεύει αυτό που λέγαμε για την ηθογραφία του Παπαδιαμάντη. Στο Παπαδιαμάντη η Ρέιζενα είναι, συμβολίζει, έχει μεγαλώσει στην κοινωνία με κάποιες αρχές. Και αυτό αντιπροσωπεύει, παλεύει να το ξεπεράσει, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι υπάρχει αυτή η εσωτερική μάχη μέσα της, πειδή αγαπάει το γιο της, αλλά σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο για αυτή να τον αφέρει ο γιος μια ξένη γυναίκα. Επίσης μπορεί με το ένστικτό της να νιώθει ότι έχει ένα σκοτεινό παρελθόν και μάλιστα το αναφέρει ότι δεν της έχει μιλήσει καθόλου για το παρελθόν της.
Και μπορεί να καταλαβαίνει τι μπορεί να φέρει το μέλλον, ίσως.
Στην ουσία, σαν να έχει μιλήσει τι θα συμβεί, έχει το ένστικτο, το μητρικό.
Ναι, ακριβώς.
Και το ξένη, αυτή είναι ξένη.
Ναι.
Εγώ, ακόμα και εγώ, το όταν εγώ είχα μια σχέση με μια Αγγλίδα το 2000 και είχαμε έρθει στην Ελλάδα, στην οικογένειά μου, μητέρα μου, δεν ήταν εύκολο.
Και είναι και χαρακτηριστικό εκείνων των εποχών αυτό.
Και τώρα είναι αυτό.
Συμβαίνει, εντάξει, και τώρα.
Και τώρα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Η εκπομπή θα έπρεπε να είναι 2 ώρες, αλλά δεν είναι. Δεν μου δίνουν άλλο.
Δεν πειράζει, εμείς σας ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν η κυρία Καραμπέτη δίπλα μου και εσείς από το τηλέφωνο. Περιμένουμε με πάρα πολύ αγωνία. Πότε περίπου το υπολογίζετε? Έχετε τελειώσει, είστε στο στάδιο του μοντάζ, πού είστε?
Το μοντάζ τώρα ξεκινάει.
Α, τώρα ξεκινάει.
Επίσης να πούμε κάποια πράγματα και για τα άλλα παιδιά. Ο Ανδρέας ο Κωνσταντίνου που κάνει το μεγάλο μου γιο, ο Δημήτρης ο Κίτσος κάνει τον μικρό. Παίζουν πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί. Ο ίδιος ο Δημήτρης Στάρλεου κάνει ένα πολύ ενδιαφέροντα ρόλο. Ο Γιάννης Νταλιάνης, ο Νικόλας Παπαγιάννης.
Θέλει να συμπληρώσετε και εσείς, κύριε Μαρινάκη, κανέναν? Έχουμε ένα λεπτό ακόμα, μάλλον.
Η Αλεξάνδρα Ιδίνη επίσης που είχε ερμηνεύσει στο θέατρο τη Μαρίνα, ήταν πολύ συγκινητική η δική της συμμετοχή εδώ, που δέχτηκε να κάνει ένα μικρότερο ρόλο, που δείχνει και το ήθος βέβαια της συγκεκριμένης ηθοποιού. Μπαρδί μου.
Ναι, όχι.
Πες για τους συντελεστές εσύ.
Έχουμε Γιώργο Βαθανή, καλά, σενάριο Παναγιώτης Ωσφέλης, με πολύ έτσι μοντέρνα ματιά πάνω στο βιβλίο. Έχουμε τον Γιώργο τον Βαλσαμί, φωτογράφος, νέος, 32 χρονών, που έχει κάνει τις δουλειές του βραβευμένου Βασίλη και κάτου και άλλες πολλές.
Έχουμε εκπληκτική φωτογραφία.
Έχουμε εσάς για σκηνοθέτη, να το πούμε και αυτό, που είστε κι εσείς επίσης ένας νέος άνθρωπος.
Και όσο για τα κοστούμια που είπατε πριν...
Νατάσα Σαρή, ενδυματολόγος μας που πήγε Ιταλία, Ισπανία
και φορέσαμε αυθεντικά κοστούμια. Βαρδί μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ήθελα να το πω από πριν αυτό. Ως ηθοποιός φορέσαμε αυθεντικά κοστούμια της εποχής, με κάτι πατρών και υφάσματα καταπληκτικά, δηλαδή τότε από την Ιταλία, ραμμένα, τρομερής λεπτομέρειας και αισθητικής.
Γι' αυτό, γι' αυτό κοστίζει και τόσο.
Ράνια Γερογιάννη σκηνικά και έχουμε υπέροχους.
Να ευχαριστήσω πολύ για, για τη μικρή αυτή παρέμβαση, κύριε Μαρινάκη. Σας εύχομαι την πιο μεγάλη επιτυχία να την έχετε. Θεωρείτε ότι μπορεί η Μεγάλη Χήμερα να φύγει για έξω, για μια μεγάλη πλατφόρμα?
Βέβαια.
Έχει ήδη πουληθεί η Μπαρδί μου από ό,τι διάβασα, σωστά?
Αυτά, ναι, είναι πράγματα τα οποία τώρα γίνονται, αυτές οι διεργασίες, και νομίζω ότι θα πάει καλά. Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
Όχι, να μην πείτε, γιατί δεν έχω και ώρα. Δηλαδή θα ήθελα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό Πάσχα.
Ευχαριστούμε επίσης και στους ακροατές μας επίσης.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κάνουμε αποφώνηση να ευχηθούμε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, για να μπορείτε να προσέχετε και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας.
Γεια σας.